Ja, det er sant. De kan ha det alt. Gi meg Jesus, så kan de ha det alt det andre, ikke sant? Så det var en herlig sang. Det var det. Så godt å se dere. Nå er det ikke et par år siden jeg var, tror jeg, også hadde andakt her på 60 pluss, og da tror jeg jammen at jeg hadde samme tema for. Men det blir litt annet perspektiv da, men det er ikke sikkert dere husker noen ting alligevel. Men jeg snakket om Jonas, og fremdeles er jeg så opptatt med, jeg synes jeg er så fascinert av profeten Jonas i Det gamle testamentet. Og så er det så mange sånne aspekter i disse her fire kapitlene. Det er så mange, utrolig mange bibelske sannheter som man kan dra fram. Men alle som husker meg profeten Jonas og han som var uvillig til å gå til Ninive, og han havna i magen på en fisk. Vi som har vært på søndagsskolen, så husker vi det, ikke sant? Men det var ingen, hvem som helst, han godeste Jonas. Han levde på ca. 750-tallet før Kristus. Og han var en profet som Gud hadde brukt til å gå til kongen med bud. Det var en ikke særlig god konge som regjerte i Israel da Jonas var profet. Han hette Jeroboam. Dere har sikkert hørt om han. Men han hadde gått med bud fra Gud til kongen, og det hadde blitt vel mottatt. Og Jonas kjente Gud, for det kommer fram senere i fortellingen om Jonas her. At det var det jeg visste, sa Jonas. Jeg visste hvordan du var, sa han om Gud. Så det var derfor jeg grudde meg for, det var derfor jeg ikke ville gå til også med dette budskapet ditt om dem. For det, jeg visste just hvordan du er. For du er så nådig og barmhjertig. Du er ikke sånn som vi er. Men du er nådig og barmhjertig. Og hvis folk angrer, så vender du om. Og så gjør du ikke det onde du hadde tenkt å gjøre. Sånn kjente Jonas Gud. Og når han fikk beskjed om å gå til Ninive, denne her store verdensbyen, hovedstaden i det assyriske verdensriket, som var noen erobrere, grusomme erobrere, totalt ubarmhjertige, og som la under seg land etter land, og Israel sto for tur. Så dette var å gå rett i løvenskap, og det hadde ikke Jonas lyst til, når Gud talte til han og sa, stå opp og gå til den store byen Ninive. Og si det jeg befaler deg å si. Hva gjør Jonas da? Det husker vi fra søndagsskolen, gjør vi ikke det? Han sto opp, det gjorde han, men han gikk i stikk motsatt retning. For Gud hadde sagt, gå til Ninive, og det var østover. For Jonas kom fra en by i nærheten av Nazaret. Han vokste opp der, ikke så langt ifra der Jesus vokste opp. Og det han gjør, han stikker motsatt vei. Han går til Joppe, han går til en kystby som ligger like ved Middelhavet. Og der betaler han billetten og går ombord og forteller hvilket ærend han har. For det står senere her at det hadde han fortalt dem, at han hadde prøvd å gjemme seg fra Gud. Han hadde skulle flykte fra Gud, for det hadde han fortalt oss, det står det her, i sjøfolkene. Så de visste det. Og dette her at Jonas prøver å stikke av og gjemme seg for Gud, og tro at ikke Gud ser han hvis han bare kommer langt nok vekk. Enda Jonas visste og kjente Gud. Og jeg tenker på det som står i Salme 139. Hvor skal jeg gå fra din ånd, og hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn? Fare opp til himmelen, så er du der. Vil jeg rede mitt leie i dødsriket, så er du der. Tar jeg morgenrødens vinge på, og vil jeg dra til havets ytterste grense, så er du der også. Da fører også der din hånd meg, og din høyre hånd holder meg fast. Hvor skal jeg dra? Ingen sted kan jeg gå. For du er der alle steder, sier David. Og dette her visste Jonas, men allikevel så ligger det noe i menneskenaturen, ikke sant? Bare jeg får gjemt meg unna, så er det ikke sikkert Gud ser hva jeg holder på med. Dette her som skjer i det skjulte, liksom. Ingen andre ser meg, Gud ser meg sikkert ikke heller. Han ser alt. Det er ikke en ting ikke Gud ser. Han ser inn i dypet av vårt hjerte. Han ser det vår innerste tanke. Han ser alt det vi tenker. tenk på det. Langt borte fra, står det i den salma, ser du mine tanker. På lang avstand så ser han hva jeg tenker. Det er ikke et ord på min tunge, sier David. Herre, du vet det alt sammen. Og egentlig så er det jo fantastisk godt. Jeg husker jo fra jeg var liten og på søndagsskolen. Og vi lærte om dette her, at Gud ser meg, ser deg uansett hva du gjør. Vær forsiktig i det øyet hva du ser. For husk at vår far, vår Gud oppi der, han ser ned på jorda her. Men jeg var aldri redd for det. Jeg synes bare det var godt å vite. For dette her ble vi veldig indoktrinert med på søndagsskolen på Frelsesarmeen i sin tid. Da var de veldig radikale med å fortelle om det var svart eller hvitt, det var himmel og helvete, og vi visste hva som var riktig og hva som var galt. Så jeg skulle ønske at barna fikk den samme undervisningen i dag. Men så skal ikke vi være redde for oss å si hva som er rett og hva som er galt. Skal vi det? Og ikke holde tilbake. Nei, la ikke være sanne, sånn som Bibelen sier er sant. Men tilbake til Jonas. Han kom seg da ombord på dette skipet til Tarsis og tenkte at nå kommer jeg vel av sted og så får jeg fred i stund. Men det var ikke lenge før det blåste opp en voldsom storm, og stormen raste, står det. Det raste. Det var så enormt. Og disse her sjøfolkene som trodde på hver sin Gud, de begynte å hyle og rope til hver sin Gud om å hjelpe. Og ingenting hjalp. De prøvde å kaste all lasta på sjøen, og ingenting hjalp. Og så tenker de på Jonas, han som hadde fortalt hva han hadde flyktet fra Gud, fra sin Gud. Og der ligger Jonas nederst i båten og sover som en stein, og de begriper jo ingenting. Så de går ned og rister han vågen og sier, nå må du rope til din Gud. Og så sier Jonas, dette her er min skyld, kast meg på sjøen, så blir det stille. Men det synes de var nok var for galt, altså. Men den der raser som verst, så tenker de, vi får gjøre et eller annet, og så hiver de ham på sjøen, og så er det blikkstille. Og jeg tenker, Gud er underets Gud, altså. Der viser han sitt under med å få sjøen, med, altså han viser sin enorme, altså over, sin, det at han styrer totalt over sitt skaperverk. Vinden og sjøen måtte lyde han totalt. Han talte til vinden, og det ble helt blikkstille. Han talte til sjøen, og det la seg på et blunk. Og da ble de livredde, disse her sjøfolkene, så de ble jo vekkelse ombord, vet du. De ble fulgt av Guds frykt, og de begynner å rope til Israels Gud. Så det er jo fantastisk, gjennom dette her som Jonas gikk igjennom, og med sitt klare vitnesbyrd, han fortalte akkurat hva det var som var på ferie, så begynner de å rope til Gud, og de begynner å påkalle Herren, og de gir han løfte, de lover han både det ene og det andre, for det, nå er de fylt med Guds frykt. Så det er jo fabelaktig, dette her som skjer. Det er veldig mange under som skjer gjennom denne historien. Det er 4 kapitler, så det er vel verdt å lese. Men det var som skjer med stakkars Jonas, det er jo klart at mannen drukner jo. For han går rett til bunns i Middelhavet, og ingen kan overleve mer enn 1,5 minutt cirka i sjøen. Sånn. Og det som han beskriver da i bønnen innenfra fiskens buk, det er jo tydelig, altså når vannet har nådd med helt til sjelen, og han er tang og greier, innhyler når han kom til bunns. Men så taler Gud til en fisk, en kjempesvær fisk, og sier, nå får du fisk opp, Jonas, men vær forsiktig med han, ikke ødelegge han, for nå skal du oppbevare han der i 3 døgn. 3 dager og 3 netter var Jonas i storfiskens buk, uten å bli ødelagt, hverken av tarmsyre eller noe som helst, ble han oppbevart der. Og så ber han ifra dypet av fiskens buk. Og jeg tenker, er dette her Gud? Jeg vet det er jo et bilde på det Jesus gikk igjennom, for det sier jo Jesus. Men så tenker jeg på den rike mannen Lazarus. Han slo sine øyne opp i dødsrike, ikke sant? Og så begynte han å tale til Abraham. så vet vi jo det. Altså når vi går ut av kroppen, den dagen vi dør, så er det bare kroppen vår som dør. Men vår bevissthet, vårt indre menneske, det lever jo evig. Og der er det to beviser på det her, altså i Bibelen. Gjennom både i Nye Testamentet og i Gamle Testamentet er det beskrevet dette. Så, men i alle fall så er den bønnen som er beskrevet her i kapittel 2, det er det Jesus sier, det som Jonas opplever her. Jonas er den eneste profeten som Jesus sammenligner seg med. Og han sier det at det tegnet, for en ond og utro slekt krever tegn, sier han til fariseeren. Men de skal ikke få noe annet tegn enn Jonas tegnet. For som Jonas var 3 dager og 3 netter i storfiskens buk, skal menneskesønnen, Jesus kalte seg selv for menneskesønnen, skal menneskesønnen være 3 dager og 3 netter i jordens hjerte. Så dette er tegnet, det er altså tegnet på det fantastiske forsoningsverket. På frelsen gjennom evangeliet. Jesus som døde for oss, som for ned til dødsriket, som stod opp fra de døde 3. dag, og som for opp til himmelen, og som sendte sin ånd, som vi skal feire nå i denne pinsa. Halleluja. Så dette er tegnet, et tegn for de vantro. Et tegn for de som krever tegn. Det er Jonas tegnet. For igjennom disse, etter disse 3 døgnene, så ble jo Jonas vekt opp igjen til livet, ikke sant? Og Jesus ble vekt opp igjen til livet, oppstandelsen. Og hadde ikke vært for oppstandelsen, så hadde vi vært de ynkverdigste av alle mennesker, sier Paulus. Men nå er Jesus oppstått, halleluja. Og vi kan få lov å bli frelst på grunn av det. Men så taler Gud igjen til fisken. Det står at han taler til fisken. Og så må fisken adlyde. Og jeg tenker hele skaperverket må adlyde Gud. Han er altså herre over skaperverket. Vind og vær må lyde Gud. Nytter det da å be til Gud om fint vær? Skal vi be for været sånn som de gjorde i kirka før? Om godt og tjenlig vær? Klart vi skal gjøre det. For Gud styrer været. Godt og tjenlig vær. Og han taler til dyrene. Han talte til fisken og befalte han å spy Jonas opp på land. Og Jonas var like heil, og han kom til liv igjen. Så står det ikke hvor han ble spydt opp henne, men i alle fall så fant han av veien tilbake til der som han skulle da. For Gud taler til han igjen og sier en gang til, stå opp og gå til byen, den store byen Ninive. For synden har nådd opp til meg. Ropet over synden har nådd opp til meg, til himmelen. Og 2 andre steder står det også om dette med ropet ifra synden og ropet ifra blodet. Det når opp, har nådd opp til Herren. Ropet over Sodomas synd hadde steget opp til Herren, ikke sant? Og han måtte ned og se hva det var for noe. Han må gjøre noe. Når ropet er så stort og så sterkt, synderopet, så må Gud gripe inn. Og jeg tenker på synderopet fra Norge. Over det som nå skjer på høyeste, det åndelige høyeste hold, med biskopen som skulle være en beskyttelse for landet, en åndelig beskyttelse. Nå åpner de opp for homofili og gjør det lovlig. Og alle disse abortene, blodet, roper til Gud i himmelen. For det var det Abels blod gjorde. Abels blod ropte fra jorden til Gud. Han måtte ned og se hva det var. Men så står det jo at Jesu blod taler høyere enn Abels blod. Jesu blod taler bedre enn Abels blod. Det står i Hebreerbrevet. Og Jesu blod taler om tilgivelse. Så det ropet, eller den talen, er høyere enn talen om hevn. om synd. Og det er det som er så fabelaktig her med dette budskapet som Jonas skal gå til Ninive med. For når han roper over synden hennes nådd opp til Herren Sebaot. Men allikevel så gir han dem en sjanse til å omvende seg. Og det er sånn Gud er. Jeg synes det, er så, det avslører hvordan Gud er, dette her som skjer her i Jonas. Det viser Guds barmhjertighet, Guds miskunnhet, Guds nåde. For han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle mennesker blir frelst og lærer sannheten å kjenne. Og når Jonas da går inn i den store byen, en dagsreise går han inn, og så roper han ut, om 40 dager skal Ninive utslettes. Det var hele budskapet. Hva er det nå, liksom? Ja, de har gjort et enormt inntrykk. For de begynte å bli livredde folk. De omvendte seg og kledde seg i sekk og ask, og budet gikk helt opp til kongen. De begynte på grasrota. Og jeg så akkurat en artikkel nå i Norge i dag, der han... Jørn Strand uttaler at vekkelsen begynner på grasrota. Og det er der vi er, meg og deg, vet du. Vi hører til grasrota. Så det er vi som har begynt å søke Gud som aldri før i denne tida. Så sprer det seg ifra grasrota og opp. Halleluja. Og det nådde helt opp til kongen. Og kongen, han ble livredd. Nå må vi gjøre noe. Så han fikk gudsfrykt gjennom dette her, og han befalte at ingen skulle spise, og ingen skulle drikke vann. Jeg vet ikke hvor mange dager det var, jeg tror ikke det står akkurat hvor lenge, men til og med dyrene skulle faste. Så her ble det altså omvendelse. Og for kanskje Gud da ville forandre sin plan. Skulle de kle seg i sekk og aske, og de skulle virkelig ydmyke seg. Og dette så Gud. Og Jonas som hadde gått og satt seg opp på en fjellhøyde, vet du, og skulle se når dette her når Gud kom og så ødela, hvordan Sodoma og Gomorra, nå skal jeg se her hvordan det skjer. Og så skjer det ikke. Og så blir mannen sur. I stedet for å glede seg. Og så får han en lærepenge, og det tror jeg vi skal lese litt om. Men det er det som er så fantastisk, det han sier her i vers 2 i kapittel 4. Men så bar Jonas til Herren, og han ser at det ikke skjer noen ting. Og så sa han, «Å Herre, var det ikke det jeg sa da jeg enda var i mitt hjemland? Derfor flyktet jeg til Tarsus så fort jeg kunne. For jeg visste at du er en nådig og barmhjertig Gud, langmodig og rik på miskunn, så du angrer det onde.» Det visste Jonas. Og det vet vi jo, gjør vi ikke det? At vi har denne muligheten. Når det er noe som vi har tenkt og sagt og gjort galt, så kan vi altså vende om og søke Herren og be om tilgivelse. Og det er det Gud vil for alle mennesker. Og det er det han står her faktisk i Peters brevet. Herren er ikke sen med løftet, slik noen holder for senhet. Men han har tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. Og det er det. Gud er langmodig. Han venter og håper at de skal omvende seg. Tenk på da Noah bygde arken. Han holdt på i 100 år å bygge på arken. Og de hadde mulighet til å omvende seg, for Noah var rettferdighetens talsmann, men de ville ikke. Så det som Gud har liksom... Han kan styre med hele naturen og med dyrene og befale dem, men mennesket har han gitt en fri vilje, som mennesket kan velge. Det er nesten så det er for galt, altså. For det hadde vært godt å bli styrt igjen mer av og til, ikke sant? Men den er guddommelig, den frie viljen. Og den har alle mennesker. Og det som vi sang om, du sang denne Lista-sangen, om hva fantastisk det er å se på naturen utover Lista. Og det sier også Gud i Romerbrevet. Det de kan vite om Gud, de har ingen unnskyldning for. Det du kan vite om Gud, det ligger åpent for dem i det skapte. Der kan du se Gud, ikke sant? Så det er ingen unnskyldning for menneskene. Men de velger altså. Og fordi de ikke ville bry seg om kunnskap om Gud, sier han videre der, så overlot Gud dem til deres egen sviktende dømmekraft. Og når de ikke vil følge Gud, så overlater Gud oss til vår egen sviktende dømmekraft. Så det gjør slik som ikke passer seg. Og så kommer dette med homoseksualitet. Det er Roman 1. Så sånn er Gud. Men her omvendte de seg, og det ble altså til glede for alle unntatt for Jonas da. Men så får han altså en lærepenge her. For ettersom han sitter der og følger med, så blir det jo så varmt at han orker liksom ikke. Men kan du bare ta livet mitt her, for nå er det så forferdelig, sier han til Gud. Så ta nå, Herre, mitt liv, for jeg vil heller dø enn å leve. Og så sier Gud, er det med rette du er så harm? Har du rett til å være sinna? Men Jonas var gått ut av byen og hadde satt seg øster for den. Det hadde han laget seg en løvhytte og satt i skyggen under den for å se hvordan det gikk med byen. For meg altså. Jeg vet ikke om jeg kjenner noe igjen i noe av dette her. Uff. Så menneskenaturen fornekter seg ikke. Altså det har gått til seg over andre liksom. Le liksom. Det gjelder jo ikke meg dette her, så jeg kan jo le i grann. Jeg tror vi skal slutte med for meg. Men nå ler vi jo litt av Jonas her da. Men da lot Herren Gud et kikajontre vokse oppover Jonas for å skygge over hodet hans, så han kunne bli fri fra sitt mismot. Og Jonas hadde stor glede av kikajontreet. Men dagen etter, da morgenen brøt fram, så lot Gud det komme en orm som stakk kikajontreet, eller hva det er for noe, så det visna. Så det er nye under som skjer her. Først så bare lot Gud det vokse opp et digert tre på et blunk som kunne skygge fra Jonas, fra sola, liksom, så han kunne sitte og nyte utsikten liksom, mer til Ninive. Men så var det ikke mer enn det, han ville lære han en lekse, og så taler han til en orm eller til en makk, og be den makken eller den ormen stikke det i treet sånn at det skal visne. Det er jo sånn overnaturlige ting dette her. Men Gud har altså makt til å gjøre sånn, og så viser han sin makt på dette her. Og så visner han ned, og så er det like galt for Jonas igjen. Nå vil han dø igjen, vet du, for dette her er forferdelig. Men så sier Gud til han. Han ønsker seg døden igjen. Han vil heller dø enn å leve, sier han. Men så sier Gud til han. Er det med rette du er så harm for kikajontreets skyld? Og Jonas svarer, ja, med rette. Jeg er så sinnet at jeg kunne dø, altså. Da sa Herren, du har medynk med kikajontre som du ikke har noe strev med og ikke har fått til å vokse. Det blir til på en natt og blir ødelagt på en natt. Skulle da ikke jeg ha medynk med Ninive, den store byen, hvor det er mer enn 12 ganger 10 000 mennesker som ikke vet forskjell på høyre og venstre og dertil en mengde dyr? Er det ikke fantastisk? Alle disse her menneskene som ikke vet forskjell på høyre og venstre i gang, de er så uvitende. Skulle ikke jeg ha medynk med disse menneskene? Jo, jeg har det, sa Gud. Og dette her viser altså Guds enorme barmhjertighet. Og Guds frelsende vilje. Fantastisk. Det er helt ubegripelig. Så dette at Jesus sammenligner seg med Jonas når det gjelder frelsesverket, men også når det gjelder dommen. For han sier til disse her skriftlærde fariseerne i Matteus 12. Det står i Matteus 12. Så sier han, menn fra Ninive skal stå fram i dommen sammen med denne slekt og fordømme dem, de som ikke ville tro. For de omvendte seg ved det som Jonas forkynte. Og se her er mer enn Jonas, sier han. Så det er tid til å søke Herren for våre egne liv, for landet vårt, om omvendelse og tro på Gud. Halleluja. Vi priser deg, Jesus, for det du gjorde på korset, Herre, og for at det er fullbrakt ditt verk. Vi takker deg, Herre, for du er den samme i går og i dag og til evig tid. Takker deg, vår Herre, vår Gud. Du som är allmäktig, skaparen av alla ting och upprätthållaren av alla ting. Du är vår Gud och vi vill bara tillbe dig. Och be dig, Herre, om att rensa våra hjärta så vi ska stå klara den dagen vi står för dig. Och ska böja och säga att du är Herre. Vi ber dig, Herre, för våra liv och för alla de som vi känner, Herre. Vi ber, Herre, för platsen vi vet du är satt och är. Om att få vara lys och salt, Herre. Att du hjälper oss till detta. Och vi vill be för landet vårt, Herre. Vi vill be dig, Herre, om en ny uppvåkning, Herre. För sätt att vi fryktar dig och sätter dig högt. Det ber vi om i Jesu namn. Amen.